laba bangani baphezulu lawa abanye lonke don't worry ngikabini yeah sibu umama umancube lapha uhlale khona angazi kati iphorela amankazana akulandawele elingampaka khona yini umama uba khona abangaziyo njalo umama nguyo obezama ngamandla akhe wonke ukuthi i-team yezwe lonke layo ibe le mayini hayi hayi ke limtshaya izandla bayini hayi a yawazi ukuthi abanye basebekhulumela ncele mama ungabolalela bonke abantu lalele mina kubheli abantu aba bakwazi into zihamba njani la abalazi lesindebele ukuhlinipha lezi-tutors lidyo abahlakani empileni hayi uthi mbonge lo meya owasigcinele i-town yethu lapho lo deputy meya bonke bakithi siyabonga le ngwevu yethu ubaba uthinga Dube nyamanga namhla engabuya ngalo lolijongoso ukuthi sizokudla khona bhawu Dube mathi uza kuphuthiye sokelezana inkomo Dubeni bakithi wathi ke mbuya endabeni bakithi bakamthwakazi ubaba uthando lwabambonge kakhulu la lo Douglas lo Mercedes abantu bonabo ayisimanga amanga khona kuthiwa ngama jokes unina sibili all my life ngingu-chairman we-Highland hayi ngangikhulisa ukuthi ke ngiyetshona lapha nango-ke kulezi nsuku khona omunye othi yena uzileni ukuthi usiphiwe ngasekho but usiphiwe siphiwe ngasekho uthi akasekho usiphiwe bathi amanga labo ukuthi ukhuluma ngawo ukuthi usiphiwe uthi ngasekho kuwhatsapp bahleke kusiphiwe siphiwe lapha ku-whatsapp ye abanye sebekhumbula okwabo mpeni ingqondo yomuntu ngakithi yenza izimanga andi nangomnye umfana laye ukhuluma labanye abafana abalingana laye uthi madoda ngakho yini lapha ole ntambo engaba yi-2 meters nje 2 kodwa uyifunelani i-2 meters uthi ngifuna ukuzibophela kodwa wena hayi shuwa sibili ngifuna ukuzibophela ngoba every time ngithumeza impahla ekhaya ngake owindi laba impahla zami ababophi kuthi ebhasini laphana ifika sezingekho kade sengifuna ukuzibophela mina bakithi ngakhethwa kuba ngu-chairman we-Highlanders ngo-1978 ngingafuni abangibamba ngamandla ngangena kwasukuma omunye ubaba wakusifanda emhlanganweni esitenuni wathi madoda nxa kuyikuthi umhlangano usehlulekile ukuzuza umuntu ongakhokheli ithimu bekunganani siphospone umhlangano kulokuthi sifake yena lo mfana lo ngangizigqokele okungamashweto kwami so ngathi angiwanceda kundoda le ngathi isibe cha esengukholise lapha ngaze ngambe ngiyemanika leni ba uchim wangkhona kanye mbande khathi uchim lo bamphakathi ngase ngisiza ukuthi angokokweyisa ya but ngokungumdala kwe-Highland hhayi ngiyabonga ma-former players loba ngithi ngiuchim dara ngibonge futhi bakithi phatho engasiphiwa yiclub loba ngangimncane was 34 years old lala mhlaba kamzuzu uchairman omncane njengami
amanga 34
kuba ngabangena kodwa babenihlonipha abantu abadala ngikhumbula ngangena kusesela bobaba uSidile owilliam ngwenya ingwevu zakudala bahlala na-chairman la-chairman da Kutelelawa yimo kwa nganyi abahlonipha. From that I learned bakithi ukuthi esintwini sikhukhumeza isikhundla sakho. Hayi khona insontsha yakho. Nxa sesikwenze waba nguchief. Kumbule mnyaka emingaki. Nguwe othomkhulu. Ulalele kuhle manqube lapho. Siyakwesaba lobu mncane kulathi so siyakwesaba. Yikho kuhle bakithi. Angingamotshike isikhathi wothi ngibonge wonke umuntu obuyileyo lapha lamhla. Ngiyazi ukuthi kulo mkhuhlane lo bathi yi-COVID lo, kodwa lithi hhayi sizaqoka zona lezo lokhu sasikufaka enkomeni ukuthi zingadli amabele. Manje yithi kathese sasitshona sikufakile ukuthi angazise bafuna ukuthi sivikelane laba bantu. Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi i-club e-Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi hey sabe sadlala sonke ake senzeni something. Lezi khundla ngikhona ngale Highlanders ngalifuna zikhona kodwa isizo zokunikwa mina. Ukuqomosela kwami awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa. Isikhundla siyasetshenzelwa. Isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenze ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha hhayi selizama mbijana. Basithiya basithiya. Kutshiwo ngubani? Into yabantu le. Vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena. Anisezwana akubona hamba litshela abantu ukuthi abasasinani abasasinani yitini abantu ngubani ungakunanziyo kena usebenze sikubone sikufake phakathi ufake ibizo lakho ukuthi uhambe usitshela sonke ukuthi uzasenzelani uzasenzelani kodwa amanga uthi usitshele ukuthi uzasenzela lokhu ngizaligadisa into ege sihambe siyefika khona le nyangeni wena ungabe uqamba amanga so ungafuni esayanzathele phela mina nganginguditho bakithi ngingakhulumila ngaleyo tshona khona buye neseuthathe into yakho lokuesingikhulumisa kakhulu unesayilo ngangifundisa kodwa ukuthi aninike nje idola nje ukuthi atitsha nguwa ngikhupha ubulembu emehlweni ngitho yenalo umfana yena engupostmaster ehola imali eningi ye wawuhola imali eningi ukuthi aninike nje idola mkhala akulanda ngizazalelwa abami benza ngisazali aworit